Sada влеземе в Трговски преку Ванила, зашто беше место на случување у моје време. Кога ние го растевме Скопје.
Кај беше Ванила точно?
Ванила на почеток овој во Трговски. Ни спорта Македонија ке морам. И тоа беа во она време по масовните собирања на младите.
Во кои години?
Крај на 70-тите, почеток на 80-тите години. Беше точка, место. И луѓето тука, покрај Стоилко, покрај Ванила, нешто ќе се късне и ќе се пивне и така се дружеа.
Ги гледаш ли спиралните скали пред тебе? Искачи ги, за да стигнеш на првиот кат. Застани за момент таму и сврти се во насока на порта Македонија.
А у моје време, значи јас која се за девојче, ние се собиравме пред во Трговски, пред Ванила, тој е кај Кружни на скали, таму беше Ванила ова сладкарница, да, тоа време, една, немало тоа се јадници, и таму се собиравме, и да те видат дека си поминал пред Ванила, главна фраерка си била, не ме?
Поминував од ова дека вака проласчево, и гледав лево и десно од мене, или лево го видов, пошо вака идав, лево ги видов овијата работа, шо се за бурек, за сендвичарите, а десно го видов ова напуштено, гревно, мало тревниче.
Шо,
да, шо порано сварно беше, шо се викало пред Ванила, валда ова, така?
Да.
Е, па да, ова на мојата генерација не е значи, ама мајка ми и татко ми тука се запознала, например, и на нив им значало, и они, не знам, живееле во некоја во друга како се века, друга култура на искачање, која мајка ми ја пуштала до 9:30 и која до 9:15 тука седела и била многу кул. Нешто глумела фраерка, не знам што правала. Али јако бев мала, тука се сеќавам на фонтана, еднака што сите цигани се шлапаа у вода. Али без разлика на тоа имаше, овдека се седеш, ова беше баш ќе се купиш за јадење овде. Овде ќе се седнеш и тоа е нормално во секој град да го има во онака во нај строгиот центар.
Ајде, да продолжиме. Продолжи да чекориш долж Трговскиот центар по терасите кои гледаат кон Жена парк. Кога ќе го одминеш влезот за велосипедисти, сврти лево зад аголот. Застани пред третата продавница, пред излогот на часовничарот Ико.
Thank you.
Погледни ги стрелките, како се вртат во круг и одбележуваат секоја секунда. Време е. Се ближи време. Со време. На време. Имаш време? Семи си слободно време. Времето ке каже. Поминуваш време, мериш време. Долго време, многу време, цело време. Во мое време, од време на време. Имаш време, внимаваш на времето, губиш време, одслужуваш време. Едно време, од време на време, истовремено, друго време. Да се врати времето, ова време. Се бориш со времето, не стигнуваш на време, тешки времиња. Се измени времето, дојде време, времето одминува. Времето истекува. Нема време. Времето запира. Понекогаш се чувствуваме заглавени во времето без иднина. Понекогаш минатото е поприсутно отколку самата сегашност, а понекогаш постои само надеж за иднината. Порано беше подобро, се вели често овде. Но одредено сетило за времето се проткајува ни се што можеме да согледаме. Се забележува во должината на песната и страјността на одреден мирис од блесокот на светилката. Што се случува кога ќе посветиме внимание на секундите и часовите? Се сеќаваме на нив, раскажуваме приказни за нив, ги опејуваме паузите за чај и украденото време на паузите од работа. Токму секундите и часовите, поминати во озборување и празни муабети, го сочинуваат обштеството. Нештата што ги знаеме еден за друг се должат на јавните тајни, кои што си ги раскажуваме еден на друг. Развлечено од еден до друг крај, брборењето станува историја. Сега да продолжиме понатаму до брегот на реката. Помини ни Стрговскиот центар кон кеот 13 ноември. Симни се по скалите и излези кон кеот.
Затоа што е директна асоциација на Скопје од детството.
Така?
Да, затоа што ова е објект во кој што сме поминувале секојдневно. Прво од основно школо, во заврши во Браке Рибар, што е дијагонално од Трговскиот, односно од градска болница. И затоа што сите спомени и слики кои што ментални слики кои што ги имам се врзани за кога е во прашање центарот, тој баш најстрогиот, ми се прво нешто што ми е врежено и што испливува е токму во овој Трговски центар. И сметам дека е прекрасна зграда токму поради тоа што е отворен на сите страни, што е многу редок пример, бар ја така мислам, што не личи на мол, него е, не е ни Трговски центар, него е баш нешто многу поише од Трговски центар. Може да сум пристрасен. Патетично е да разговараме од позиција на носталгија, бидејќи секогаш и овие деца сеа, кои што ќе бидат сведоци на овој бижутериски рамстоизиран Трговски нареден, нели, исто така ќе имаат спомениот таков каков што е. Така да не знам колку е тоа, колку оди во корист да се врзуваме за лични носталгии, знаеш, и да евоцираме спомени.
Доколку веќе се наоѓаш на кеот 13 ноември, тргни кон реката. тргни кон мостот на уметноста и застани на самиот почеток, додека се уште се наоѓаш на десната страна на реката Вардар.
Шо наметнат ми е еден изглед кој што не го знам, не ми е познат. И идентитет еден е даден на просторот, кој што исто не ми е познат. Значи, не ми се одвестува на некои спомени, некои мои спомени од местото. Мене тоа ми е многу тажно и многу страшно, уствари. Зашто не се осекаш како дома. Кога ќе помислиш како било предходно и нема да се сетиш на сликата како било предходно, ми е страф ми е од тоа. Знаеш, страф ми е дека си го заборавам местото, си го заборавам градот. Ја заборавам сликата што сум ја имала за градот. Тој цел дел пред музичко, према операта, овдека, значи, кога поминуваш, Стоунбридж, да речеме, овие работи тука ги немало, некако друго, не знам, во друг простор сум влагала и мене тој спомен ми е така останат, знаеш. Сијам нешто старо, некоја стара слика ми е тоа, убаво време ми било, знаеш, која сум била мала, која сум трчала, која било отворено таму све, знаеш. А сега ми е некако различно. Различно и непознато, едноставно непознато. Чудно бе така, кога се шиташ у непознато, исто кога се шитам у некој град кај што не сум бил.
Доколку стоиш на почетокот на мостот на уметноста, застани за момент свртен во насока на стариот офицерски дом. Потоа, погледни ја фотографијата број 2. Што размислуваш додека ја гледаш? Се јавува во обичајниот конфликт. Распространата зад затекнатите врби се гледа реката Вардар во целото свое пространство, долга и спокојна, оплакува. Ја гледаме низ очите на човек наведнат над кеот во зимски ден, без никаква грижа на ум. Ајде да ја побараме оваа личност. Наскоро сваќаме дека таа личност сме самите ние. Доколку можеме да застанеме онаму каде што стоевме пред 60 години, нели повторно ќе бидеме истите од тогаш? Смирени, повлечени, задоволни? Да се обидеме? Но реката е дива и посива од што се сеќаваме. Гледките што ги гледаме сега и звуците што ги слушаме го немаат својството на минатото. Ниту пак ние имаме удел во спокојството на личноста која пред 60 години стоела токму на ова место. Да продолжиме повторно. Помини го мостот на уметноста и ќе се најдеш на другата страна од реката. На работот брегот на реката застани за момент и пушти ја снимката број 4.